Сега вече в разговор с един от финалистите в нашия проект 40 до 40. Александър Найденов се казва той.
Здравейте.
Здравей, Александър. Живее и учи в Германия.
В Берлин и София.
В Берлин и София.
Да.
Какво значи предпочиташ? Айде на ти, моля те.
Добре.
Да.
Живея в Берлин повечето по-голямата част от времето, около 70% от времето, но поне едни 3 месеца от годината, дали покрай ваканции, дали покрай някакви проекти, си ги прекарвам в България, така че предпочитам да казвам, че не съм изцяло емигрант.
Да. Ми това е добре. Струва ми се, че е добре да свързваш световете. Е по-добре, отколкото да трябва да избираш или-или. Винаги и е за предпочитане сякаш, нали така?
Да, и се получава с малко усилие.
Това, с което се занимава Александър, най-общо се нарича социално предприемачество. Той е основател, председател, нали така, на Обединени идеи за България. Какво представлява това?
Накратко съм основател. Първо, да, съосновател. Приятели преди 3 години започнахме една инициатива, без да знаем много какво точно искаме да правим. С годините обаче открихме. Свързваме хора, които следват, работят в чужбина и такива, които го правят у дома в България, като им създаваме една възможност да създават заедно социално предприемачески проекти, проекти за подобряване на средата най-общо. Дали някой се интересува от околна среда или от образование, ние даваме възможност да се стартират истински проекти, които правят нещо смислено.
Тоест, свързвате тук с там, така да се каже, хора, които имат бизнес тук в България и отвъд България, за да могат те да, да осъществят проекти в областта на социалното предприемачество. Тоест, да помогнат на други хора, които имат някакви по-специфични проблеми, така ли?
Точно така. Не е нужно да става въпрос конкретно за бизнес. Обикновено се насочваме към хора без много опит, без бизнес опит обикновено, като им наистина даваме им знанията или инструментите или контактите в началото, за да стартират нещо свое. Нещо малко, което в някой ден може да се превърне в бизнес, по-често се превръща в успешни проекти, които помагат на тези, които имат нужда.
Александър, мисля, че ще бъде по-ясно, по-разбираемо, ако в примери ни разкажеш това, което правите.
Така, любим наш проект с този, който започнахме, е един форум. В различни екипи събираме всяка година около 130 души, студенти, които, да кажем, в екип околна среда тази година, преди 3 месеца, непознати, създадоха проекта CoShare. Какво прави CoShare? Свързва фирми и пчелари. Защо ги свързва? Защото пчеларите имат сериозен проблем с това, че пчелите са често пъти болни, измират и имат малка нужда от лекарства, от захар, за да се справят по-добре. И фирмите, правейки малко реклама за себе си, положително успяват да помогнат на този наистина сериозен проблем. Ето това е един такъв проект, който е създаден от хора, които не учат обикновено нещо, свързано дори с околна среда. Просто имат желанието, имат любовта към природата и искат да променят нещо.
Събрахте ли тези студенти като начало и как? Разкажи просто процеса, как се случи?
Целият процес всяка година, той вече ние сме си изградили естествено на рутина при организирането на това събитие и на други, разбира се. Започва с създаването на темите, най-общо, в които би могло да се прави нещо, да кажем пчеларство или околна среда. След това започваме една масивна рекламна кампания, обикновено онлайн, с писане по групи. Например, хората в чужбина, студенти или млади професионалисти намираме просто като търсиме партньорства с студентски организации, пишеме във Facebook групи, търсиме приятели.
Примерно темата е екология и вие търсите някакъв потенциални партньори, така да се каже, нали, за тая ваша идея, онлайн.
Навсякъде,
да. Навсякъде.
Да,
хора, кажем, които имат нещо общо с
точно
тая
така,
територия.
Точно така. Отиваме, например, в някоя група студентска на българи в Берлин,
да,
и им пишеме: хей, имаме едно прекрасно събитие, в което може да създадете нещо свое в България.
А те не
викат,
какъв е това спам тук, където ми се е появил?
Със сигурност има и такива, но ще си призная, че за 3 години толкова малко песимизъм сме виждали, особено у младежите, че не ни прави
много
впечатление.
Много приятно да го чуе човек.
Да, да, наистина, прекалено малко е дори у хора, които вече си работят и често пъти приемаме, че са по-песимистични, по-рядко се случва да идва такова нещо.
И така, значи успявате да направите така, че да ви повярват и после...
Предполагам, че вярват, защото самите те имат това убеждение и се включват. След като веднъж дойдат на събитието, което до сега винаги е било в София, в училища го провеждаме, където намираме просто много разбрани директори и учители. 4 дни се работи на място. Започва се буквално от една нищо никаква идея, която екипите зараждат сами за себе си, независимо дали ще се работят с градска среда или околност.
Там на място се ражда идеята.
На място се ражда идеята, да.
Тоест като начало се намират хора, които са навити да работят в някаква област, а като се съберат, решават какво точно ще изработят. Така ли?
Да, точно така, което е едно огромно предизвикателство, тъй като често има различни интереси, различни виждания, но непознатите хора се сработват като приятелски екип много бързо. И успяват за 4 дни от идеята да минат през разписване на някакъв проект, обмисляне къде може да намериме партньори, как да говорим с клиентите, свързват се с тях или с потенциални такива още по време на събитието. Ето тая година беше едно писане на имейли, обаждане на телефони. Просто е такава в тъмното, всеки екип го правеше. Просто за да види, ще може ли ние, например, да получим подкрепа от знам ли, от Съюза на пчеларите в България или от някоя институция просто да каже да, позволяваме ви да свършите това или онова. Миналата година един прекрасен проект, Подлезно.
Подлезно.
Да. Беше си поставил целта да промени Подлези в София. Mm-hmm. Как да ги промени? С изкуство, с култура.
Помним, да.
Да. И този проект след много месеци на търсене, на работа, на разговори, спечели си прекрасното партньорство на общината и успя да се справи с първия си Подлез, който е някъде в Борисовата градина. Сега започват втора инициатива, музикален Подлез, който ще е до Плиска.
Какво ще има в този музикален Подлез? Там и сега има музиканти. Задължително, особено вечер, нощем, да.
Те са всъщност поводът точно там да се започне с промяната на Подлеза. Цели ще бъде украсен с аудиокасети, видеокасети, с плочи. За музиканти ще бъде създадена по-приятна среда да свирят. Няма да бъдат възприемани, предполагам, вече като знам ли хора, които имат непременно нуждата да са там, а хора, които са там, защото искат и защото това променя средата.
Добре, Александър, след рекламите искам малко повече да поговорим за това какво означава социално предприемачество.
Българско национално Дарик радио.
Чак сега се сетих да попитам Александър на колко години, а той ми казва на 24. Наистина съм изумена, защото имам така усещането, че разговарям с много по-зрял човек. Александър Найденов, един от нашите хора в 40 до 40, живее и учи в България и в учи в Берлин, а живее и в Берлин, и в България и се занимава със социално предприемачество. И сега аз исках така с малко думички да обясниш какво всъщност се крие за това смително ново понятие социално предприемачество, защото ни дойде малко отдалече, от високо, падна някакси така тук. Не съм сигурна, че много добре разбират хората какво се крие за тази...
Ще дам направо два примера. Думи. Ще дам два примера, един, които много добре обясняват какво точно е социално предприемачество. Първият е с проект, който стартира преди година и малко на наше събитие. Нарича се Лечение без граници.
Лечение.
Без граници, точно така, лечение. Като екипът му е прекрасен и живее почти изцяло в чужбина, в 7-8 държави. Има доброволци по този проект, които какво правят? Помагат на българи, които отиват да се лекуват в чужбина. За съжаление не са толкова малко, за съжаление не винаги има средата в България, това да се случва в болниците. И тези прекрасни хора им помагат с преводи при лекари, с водене до болницата, с намиране на квартири, неща, които са дребни, но за съжаление на човек в подобна среда са, подобно нещо са изключително важни.
И къде имаме такива екипи, български или не български, всъщност те какви са?
Те са изцяло български, обикновено студенти по медицина, които още не са завършили, но разбира се говорят местния език и могат да помогнат. Има екипи в изцяла Германия, почти няма град с по-голяма болница, в който да няма човек на лечение без граници. Има във Франция, в Англия, в Щатите от онзи ден. Това е един пример за социално предприемачество.
Има ли бизнес момент в тази дейност?
В този конкретен модел не, но тук имаме мащаб при решаването на един нишов належащ проблем. Да. Това е едната страна на социалното предприемачество, където се постига мащабна промяна на средата с хубава социална идея. Друг пример би бил, той не от по никакъв начин свързан с нас, идва от Германия, нарича се намиращи ръце. И за какво става въпрос? Хора, които са слепи, жени най-често, са в прегледа на хора за рак на гърдата, на жени за рак на гърдата. Да. И понеже слепите хора очевидно имат много по-чувствителни пръсти, много по-успешно могат да откриват някакви видове образование при тази профилактика. Започнато е от лекар по онкология, създава им прекрасен начин да се докажат като абсолютно равна част в обществото, да си докарват и пари като
всички
заплата.
Всички печелят.
Абсолютно всички печелят.
И във всякакъв смисъл печелят. И в финансов, така. И в морален, и в социален.
Точно
както
така.
Искаш.
Един устойчив модел, хем с тази сигурност, хем с огромния ефект. Това е социално предприемачество с два примера.
Разказва ли ти се още за вашите проекти, за вашата обединение идеи за България? Какви други идеи успяхте да обедините?
Това всъщност е една от линията на проектите. Този форум, идеите, това сме ние, да. Се нарича. Имаме и други проекти. Един от тях съвсем актуално е опитът да помагаме на български студентски сдружения в чужбина. От около година работим с българското студентско сдружение в Берлин. То беше отсъстваше от пейзажа, просто го нямаше последните години. Успяхме да го възстановим с една прекрасна група от студенти там, правейки възможно непрекъснато да се случват всякакви събития, от музикални вечери до ментори, големи студенти за чисто нови. В София имаме проект, който се нарича Извън рамките. Това е серия от предприемачески събития за небизнес специалности. Търсим си хора, които следват, знам ли, биология, химия, право, които може би нямат понятие от бизнес или от предприемачество, и им даваме основията в серия от семинари, в които активно се срещат с предприемачи или с нужните знания. За някой ден да стартират нещо свое.
Винаги се чуди, Александър, като имам пред себе си такъв човек като тебе, който отдавна е надскочил границите на собственото си битие, на собственото си всекидневие, за когото не е достатъчно просто да си подреди собствения живот, пък навън нещата зависят от други хора. Какво е това, което те кара да прекрачиш отвъд мисленето за самия себе си, за своето обкръжение към мислене за цялата среда, за други хора, които са по-далечни, които са непознати?
Трудно се отговори на това. Предполагам, че първото нещо е да имаш просто общността от приятели около себе си, които мислят по някакъв подобен начин, най-общо. За мен винаги
как беше?
Така.
Кой те зарази? Кой ти пусна този бацил?
Истината е, че първите години следването ми в чужбина аз не се интересувах особено много от това какво се случва у дома в България, още като бакалавър, като бях заминал 2009-та. Просто гледах най-вече на себе си, да се докажа за себе си и така нататък, но в един момент това, което непрекъснато ме е свързало всъщност с вкъщи, с приятелите ми от училищните години. И винаги, всяка ваканция, времето в което си живея активно тук, просто се срещахме с тях. И покрай типичните неща се зараждат и се появяват някакви такива странни идеи да правим нещо.
Първото какво беше? Първото такова хрумване, което те обърна да мислиш по този начин, да се настроиш на тази вълна. Помниш ли?
Предполагам, че са били разговори да репликираме някакви модели отвън, някакви събития и да искаме да ги правим и от дома.
Това, което сте видели там, да ви се прищете, да му намерите.
Да. И в крайна сметка, след като сме си
проявление и тук.
Точно. След като сме си тук не малка част от годината, трябва да правим нещо тук. Да върви само да си във ваканционно настроение по 3 месеца в годината, без да случваш нищо.
Знаеш, че има ни 5 много бързи въпроси, които искат 3 много бързи... 5. 5 много бързи отговора, така че аз почвам. Най-ценното, което получи от родителите си?
Тук може би един съвет бих казал. Да науча и занаят покрай всякакви предприемачески занимания. Нещо конкретно, което да можеш да правиш.
Изпълнил ли си го този съвет?
Мисля, че да. Дали в днешно време не е класически занаят, примерно е анализ на статистически данни, но въпреки това смятам, че може да се нарече занаят. Един вид, една сигурност да имаш, независимо от това колко рисковани начинания започваш. Дали ще ги наречем?
Да има нещо много конкретно,
да,
с което съвсем прагматично, да, което би могъл да вършиш винаги, когато
да, независимо какво
се наложи. Да. Да. Ако имаше филм за теб, как щеше да се нарича?
На изток от запада.
На изток от запада. Да. Ама и на запад от изтока, що да не обърнем? Ей така.
И двете са валини.
Да.
Също една книга на Мирослав Пенков, но мисля, че и за филма е перфектна.
Да, добре. Успехът за мен е?
Да ме помолят за съвет втори път. Един от израженията на успеха.
В този смисъл, сигурно си доста успял човек.
Зависи, не с всички. Не всички се вършат за втори съвет, ако са поискали веднъж.
То ако са всички, нещо няма да е наред.
Да.
Вярвам в...
хора с емоционални каузи. Кауза, която им е минала през сърцето и я преследват. Няма значение дали ще е социална или бизнес, или каквото и да е. Когато имаш кауза, ти се движиш напред и намираш начини да случваш неща.
Като малък исках да стана или исках да? Дай да не ти помагам.
Мисля, че исках да стана писател в някакъв момент, в друг момент космонавт. Далече е малко. Малко много време бях на село при бабите. Това са моменти, в които имаш възможност да четеш всякакви неща, да се занимаваш с всякакви глупости, с полето от задния двор или горите.
А с желанието да пишеш, раздели ли се или...
И сега се налага напрекъснато, не само под формата на имейли или фейсбук съобщения. Чатпад пише в блога си Времигрант за неща, които ме...
Времигрант.
Времигрант, да.
Да, чухме го. Времигрант. Само го повтарям, за да го откроим по-ясно. Значи там може да видим твоите писателски умения в този блог.
Да.
Нищо не си казахме за нашия проект 40 до 40. Ти беше ли чувал за него преди да ти се обадят и да ти кажат, ей, номиниран си, ей, избран си?
Да, всъщност още миналата година разбрах за него, тъй като имах щастието и късмета да познавам още тогава някои от отличените. И знаех за това. Определено още тогава видях смисъл от него. Мисъл прекрасно е винаги.
А в какво видя смисъла му?
В това, че се показват едни алтернативни ролеви модели. Това е едно от нещата. Или просто едни положителни примери за хора, които правят нещата, които им харесват. И случайно, или не, тези неща са полезни за други хора. Дали защото стават работа, или защото променят.
Сега вече успя ли да се свържеш, запознаеш с някои от другите си колеги в този проект 40 до 40, второто му издание, тази годишното? Или те първа предстои?
И двете неща са верни. С някои имам дори щастието да работя, с други се надявам те първа да установим хубав контакт.
Надяваш ли се, така както и ние, че от вашето общуване помежду ви ще се родят следващи нови идеи?
Сигурен съм даже.
Сигурен си.
Да, смисъл, дори да не се борим в тая посока, ще се случи от само себе си.
Да. Много ти благодаря, успех ти желая, весели празници. Александър Найденов ни гостува. На вас хубав следобед и до утре. Чао!